Kryetarit kryesor nga Euronews Albania.
Drejtuesi i Konfindustris, heqja e dy taksave do të ulë çmimin e naftës. Vaji rritet me të paktën 70 lekë të moshuarit ankohen për çmimet. Kreu i qendrës së mbrojtjes së konsumatorit ka rezerva ushqimore për 3 muaj. Rusia del nga Këshilli i Evropës. Zelenski nuk do të antarsohemi në NATO, alianca është e dobët. Rusia dyfishon bombardimet në zonat e banuara të Ukrainës.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.